podepiš nebo se nedostaneš na povinné stáže. To prý slýchají mladí lékaři před atestací, když chtějí nastoupit do krajských nebo soukromých nemocnic. Podpis takzvané kvalifikační dohody je jednou z podmínek nástupu skoro u každého šestého lékaře. Ukázal to průzkum České lékařské komory mezi víc než tisícovkou doktorů v projektu Férové pracoviště. Ve smlouvě se nemocnici zavážou, že v ní zůstanou pracovat až 5 let po složení zkoušek. A právě touhle stránkou českého zdravotnictví se bude zabývat dnešní pořad Zaostřeno. U jeho poslechu vás vítá Žaneta Roubková.
Zaostřeno.
Ono jenom stačí tomu mladému lékaři říct, my vás nepustíme na stáže. My vás nepustíme do fakultní nemocnice, my vás nepustíme na stáže v rámci tady naší nemocnice, čímž pádem mu oddalujete tu atestaci. Protože zaměstnavatel nemá žádnou zákonnou povinnost toho mladého lékaře na ty stáže pouštět. Takže on je de facto rukojmím svého zaměstnavatele, ředitele, který, když nebude chtít, tak ho prostě nepustí na povinné stáže, které on musí naplnit na to, aby dospěl k atestaci. Oni před něho předloží dohodu a řeknou mu, podepiš to, jinak nikam nepůjdeš.
Vysvětluje předseda spolku Mladí lékaři Martin Kočí, jakým způsobem si mají nemocnice vynucovat podpis kvalifikačních dohod. Zažila to i lékařka Alžběta Podolová, když před 8 lety nastupovala do jedné z okresních nemocnic v Moravskoslezském kraji.
Tamto prostě uzavření kvalifikační dohody byla podmínka, aby člověk vůbec na nějakou stáž mohl odejít. Já jsem prostě byla toho názoru, že to vzdělání neslouží mně. Jo? To je záruka toho, že ten, když bude mít zaměstnavatel atestovaného zkušeného lékaře, tak je to záruka, že on garantuje a poskytuje kvalitní péči. Takže je to primárně jeho problém.
Dohodu nikdy nepodepsala. Stáže si tak musela zajistit sama.
Pokud já jsem chtěla absolvovat teda ty stáže, které byly povinné, zaměstnavatel mi to neumožnil, tak v podstatě mě nezbývalo, než že jsem strávila vlastně ty měsíce v dobrovolné nezaměstnanosti. Takže 8 měsíců jsem byla nezaměstnaná a obcházela jsem stáže.
Dnes je jí 33 a je stále bez atestace. Podle hejtmanky Karlovarského kraje a předsedkyně Asociace krajů Jany Mračkové Vildumecové z hnutí ANO jsou ale dohody na místě.
Uzavíráme je proto, protože veškeré finanční prostředky, které se stýkají toho vzdělávání, tak jdou na vrub nemocnice, pokud nemocnice investuje do toho lékaře z hlediska jeho vzdělávání, aby získal tu atestaci, tak přece pak není možné, aby po získání atestace například odešel do zahraničí. Ale samozřejmě ten lékař i po té atestaci může utéct třeba do fakultní nemocnice.
Kvalifikační dohoda je závazek, že lékař v nemocnici zůstane i po atestaci, a to až 5 let. Délka se ale třeba v Karlovarské krajské nemocnici odvíjí od toho, kolik za něj nemocnice zaplatí, pokračuje Vildumecová.
Pokud ty náklady na toho lékaře nepřesáhnou částku 300 tisíc korun, tak pak se musí zavázat, že bude pracovat 3 roky v nemocnici. Pokud to přesáhne tu částku, tak se musí zavázat, že tam bude pracovat 5 let.
V případě, že dohodu vypoví dřív, můžou si nemocnice účtovat jak vynaložené náklady na vzdělávání, tak často i pokutu. Částky se pak pohybují v řádech 100 tisíc, pokračuje lékař Jan, kterému před 2 lety kvalifikační dohodu nabídla jedna z nemocnic Středočeského kraje.
Znění kvalifikační dohody bylo poměrně jednostranné a pro nás, pro mladé lékaře, značně nevýhodné. Finanční sankce, kterou by nemocnice vyžadovala, pokud by lékař ukončil v nemocnici pracovní poměr hned po získání atestace, byla až 500 000 korun.
Ministerstvo zdravotnictví s tím podle jeho šéfa Adama Vojtěcha za hnutí ANO nemůže nic dělat. Kvalifikační dohody totiž umožňuje zákoník práce.
Zakazovat autonomním subjektům vlastně uzavírat tyto smlouvy, mám pocit, že nevím, jestli by to bylo vůbec možné, jestli by to třeba nebylo sledáno i protiústavním, protože zkrátka je to smluvní vztah. Je to prostě poptávka, nabídka a samozřejmě vždycky s tím ten lékař také musí souhlasit. Případně může jít prostě k jedné nemocnici, kde to tak není.
S tím, že má ministerstvo svázané ruce, ale nesouhlasí předseda Rady Asociace českých a moravských nemocnic Eduard Solich. Ten situaci mladých lékařů vnímá a je podle něj potřeba udělat změny.
Ve zdravotnictví se nechala běžet, jak se říká, volná ruka trhu. To nelze. Vzdělávání nemůže být biznis. První krok musí udělat stát, respektive ministerstvo zdravotnictví, zajistit, aby financování vzdělávání bylo hrazeno státem, což lze udělat, protože lékaři se musí vzdělávat, to je ze zákona, musí vstoupit do celoživotního vzdělávání. tak proč by z toho měl být biznis?
O tom, že je špatný celý systém, mluví i předseda spolku Mladí lékaři Martin Kočí. Podle něj je nutné najít takovou cestu, aby netrpěl ani lékař, ani zaměstnavatel. Za příklad dává třeba Nizozemsko.
Tam to funguje tak, že mladý lékař 2 roky pracuje v nějaké menší periferní nemocnici, nebo 2,5 roku, a pak jde na 2,5 roku do fakultní nemocnice. Když pracuje v malé periferní nemocnici, platí ho ta malá nemocnice, když jde do toho centra, do té fakultky, no tak ho platí ta velká nemocnice. Zatímco my jsme vymysleli tento nesmyslný hybridní systém, kdy ten člověk je zaměstnaný v té malé nemocnici, na stáže musí do té velké, takže v té malé nemocnici domovské tu práci neodvádí, přitom ta nemocnice ho musí platit, takže má s ním náklady, tudíž po něm ty náklady chce zpět ve formě té kvalifikační dohody.
Ty ale mají ještě jiný důvod než vynaložené náklady. Nemocnice je používají i proto, že se většina z nich potýká s nedostatkem lékařů, přiznává předsedkyně Asociace krajů Jana Mračková-Vildumecová z hnutí ANO.
Nedostatek lékařů v tom hraje roli. Víte, že všechny nemocnice se potýkají s nedostatkem kompletně zdravotního personálu, takže i z toho důvodu se ty kvalifikační dohody uzavírají.
Jenže podle Mladých lékařů by nemocnice měly vytvářet spíš pozitivní motivace, aby si nováčky udrželi, říká předseda jejich spolku Martin Kočí.
Ta motivace je celá hnaná tím, tak jako v Karlovarském kraji, že mají velký nedostatek lékařů, nejsou schopni jim vytvořit adekvátní pracovní podmínky a proto se je snaží násilím donutit, aby podepsali ty kvalifikační dohody a udržet je tam. Čili to je nikoliv řešení pro mladé lékaře nabízející jim lepší podmínky. Ne, to je otrocké řešení, kdy oni zneužívají toho jejich postavení, kdy ti lékaři se chtějí a musí vzdělávat a oni je proto nutí k těm kvalifikačním dohodám.
Problém je ale ještě mnohem širší. Nejde jen o to, že lékaři musí strávit dlouhá léta v nemocnici pod hrozbou 100 000 pokut, ale i o to, že to znemožňuje odchod do praxe těm, kteří by si chtěli otevřít svoji ordinaci. Pociťuje to třeba Sdružení praktických dětských lékařů, říká jeho předsedkyně Ilona Hýlová.
Já jsem to pozorovala v loňském roce, kde mi třeba volali absolventi lékařských fakult a snažili se někde si zajistit to povinné vzdělávání na dětských odděleních a naráželi tady na tyto problémy. A ještě horší situace byla, když řekli, že směřují právě do primární péče a chtěli by dělat dětského praktika. My jsme na to upozorňovali všechny, ministerstvo, krajské úřady, které většinou do jejich působnosti spadají ty krajské nemocnice nebo ty menší nemocnice. Nicméně vždycky se řekne, že tyto dohody nebudou, nebo že jsou třeba někdy nevymahatelné, ale prostě děje se to zřejmě dál a dál.
Právě dětských praktiků je v Česku nedostatek a i kvůli kvalifikačním dohodám se jejich řady rozšiřují jen pomalu. To je podle Eduarda Solicha z Asociace českých a moravských nemocnic příklad, který ilustruje, proč je celý systém špatný a je potřeba, aby zasáhl stát.
To je klasický příklad, kdy nemocnice vychovává praktického lékaře pro děti a dorost, o kterém ví, že po atestaci půjde mimo nemocnici pracovat. Tak přece nemůže nést náklady spojené s jeho vzděláváním. Takže to musí opravdu tady toto zajistit stát. Ne nějakými rezidenčními místy, kde dostáváme nějaké finanční drobky a ještě se tam nedostanou do té rezidentury všichni lékaři, ale 100% u všech absolventů lékařských fakult.
Kvalifikační dohody nesmí nabízet jen fakultní nemocnice, a to z nařízení Ministerstva zdravotnictví z roku 2011. Za jeho porušení jim ale nehrozí žádné pokuty.
Posloucháte Zaostřeno. Pronikavé analýzy vážných problémů. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
A téma teď proberu s předsedou sekce mladých lékařů České lékařské komory Janem Přádou. Dobrý den.
Dobrý den.
Na začátku té reportáže jsme mohli slyšet výpověď lékařky, které je dnes 33 a je stále bez atestace. Jak je tohle možné? To opravdu každý lékař mladý, který odmítne podepsat tuhle tu dohodu, má problém s tím vzděláváním?
Každý úplně ne. Tam jde o to, že ten zaměstnavatel může do značné míry znepříjemnit tomu mladému lékaři život, pokud odmítne podepsat takovou tu smlouvu na jeho pracovišti. A většinou to je právě ve smyslu, že mu protáhne to předatestační vzdělávání nebo v podstatě mu zamezí nějaký profesní postup na tom místě.
A dá se říct, jak moc protáhne?
Ty vzdělávací programy mají kolem 5 až 6 let. Některé jsou kratší, třeba všeobecný praktický lékař to mají zhruba 3 roky. Dokáže se to natáhnout klidně dvojnásobek, někdy i trojnásobek. To znamená, že existují i lékaři, kterým je kolem 40 a třeba tu atestaci nemají.
Kraje ty dohody hájí s tím, že je to logické, protože vlastně ty krajské nemocnice hradí tomu lékaři veškeré to předatestační vzdělávání. Není to možná logický požadavek, že nechtějí, aby prostě ten lékař po atestaci okamžitě odešel, když do něj vloží vlastně ty peníze?
Zdánlivě to takhle logicky vypadá, pokud takhle podají, nicméně tam je třeba si uvědomit, že ten mladý lékař tam normálně pracuje a pracuje docela hodně. Co se týče normální pracovní doby, tak to samozřejmě naplní a ve většině případů slouží i značnou část přesčasů, nočních služeb, víkendů. To znamená, že on určitě tam není jako na škodnou, že by se jenom učil a nic nedělal. A druhá věc je, že většina těch vzdělávacích programů je nastavená tak, aby většinu toho plánu mohl strávit na tom svém domovském pracovišti. To znamená, 90% toho času stráví opravdu prací na tom, u toho svého zaměstnavatele. Logickým krokem by podle mého bylo spíš vytvořit ty podmínky, aby tam ten mladý lékař po té atestaci chtěl zůstat, než se ho tam chtít svázat nějakou dohodou.
Co tedy má mladý lékař dělat, když chce se samozřejmě vzdělávat, on se musí vzdělávat ze zákona, nechce podepsat tu dohodu, jaké má možnosti?
Jak jste řekla správně, ten mladý lékař se musí vzdělávat, protože v podstatě ve chvíli, kdy on ukončí školu, tak se zapisuje do toho předatestačního nebo postgraduálního vzdělávání a teprve po té atestaci se z něj stává samostatně fungující lékař. Teprve potom má zodpovědnost za to, co dělá, teprve potom může vlastně fungovat sám bez nějakého dohledu, tudíž tam v podstatě je nutnost, aby on tady to podstoupil a mělo by být i v zájmu té nemocnice, aby takové lékaři se vychovali, protože v podstatě ten neatestovaný lékař pořád není úplně plnohodnotný. Jakou mám možnost? V podstatě dnešní trh práce je vůči nám příznivý v tom, že těch volných míst je hodně a podle mě nejlepší možnost prostě odmítnout to a jít jinam. Nepřijímat takovéto nabídky na kvalifikační dohody.
No ale kam může jít, když jediná zařízení, která nesmí tyhle ty dohody nabízet, jsou fakultní nemocnice a ty nedokážou přece pojmout všechny ty absolventy?
To máte pravdu, ale ne všechna zařízení, která nejsou fakultními nemocnicemi, je nabízejí tyto kvalifikační dohody. Značná část z nich je nepožaduje a prostě pokud ti mladí lékaři budou ochotní přistoupit na takovéto zavazující podmínky, tak ty nemocnice, které budou prostě požadovat, tak nebudou mít žádný motiv to nějak změnit.
A jak tu situaci podle vás jako České lékařské komory řešit? My jsme v té reportáži slyšeli různé návrhy, třeba Asociace českých a moravských nemocnic by chtěla, aby tedy všem lékařům, kteří vyjdou lékařskou fakultu, aby jim to vzdělávání hradil stát a neleželo to právě na bedrech nemocnic. Váš kolega Martin Kočí ze spolku Mladí lékaři zase navrhoval, že by to mohlo fungovat jako v Nizozemsku, kde vlastně ten mladý lékař nejdřív 2 roky pracuje a platí ho malá regionální nemocnice a potom jde na další 2 nebo 2,5 roku do větší nemocnice, kdy ho zase platí ta nemocnice, ve které pracuje, tak možná, jak vy to vidíte?
Tak ten model ohledně toho, že to vzdělávání bude platit stát, je v podstatě rezidenční místo takzvané, kdy stát v podstatě dotuje to vzdělávání toho mladého lékaře na tom konkrétním místě.
No ale na rezidenční místa nedosáhne každý lékař.
Přesně tak, nedosáhne každý. Ten model z toho Nizozemska, jak jste říkala, že říkal pan doktor Kočí, kolega z mladých lékařů, tak v podstatě ten si myslím, že je velmi hezkým řešením, no byl by hezkým řešením toho, jak by se tady ta situace dala řešit. Tam je problém to, že v podstatě tady ten chaos v tom předatestačním vzdělávání se v podstatě hází na bedra toho mladého lékaře, že místo, aby se to řešilo cestou právě těch zaměstnavatelů, cestou ministerstva zdravotnictví a těch odborných společností, aby prostě ty vzdělávací plány vyřešili a nastavili tak, aby třeba to fungovalo jako v tom Nizozemsku, tak místo toho se to vyřeší tím, že v podstatě se to hodí na mladého lékaře ve formě té kvalifikační dohody.
Z posledního průzkumu takzvaného barometru mediku vyplývá, že nějakých zhruba 20% absolventů lékařských fakult odchází za hranice. Jsou podle vás ty kvalifikační dohody i důvodem toho, proč vlastně mladí lékaři mizí v zahraničí?
Ano, to si myslím, že je jeden z důvodů. Ono v podstatě, tady ta čísla těch 20% odpovídají i těm číslům, které má Česká lékařská komora, že kolem těch 20% těch absolventů, což není úplně malé číslo, odchází za hranice. Ty kvalifikační dohody, to je v podstatě jenom jeden z těch mnoha bodů. Značná část z nich souvisí obecně s tím předatestačním vzdělávání i v případě, že třeba nemají podepsanou tu kvalifikační dohodu nebo nebyla jim vnucena a samozřejmě s důležitým aspektem jsou i peníze, kdy prostě s tím průměrným platem českého lékaře bývá mediálně velmi často manipulováno. V podstatě vždycky to je v náš neprospěch, nebo je to zkresleno.
Tolik tedy Jan Přáda ze sekce mladých lékařů České lékařské komory. Já vám děkuji a příště naslyšenou. Naschledanou.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Zaostřeno. Pozvání do pořadu dnes přijal i náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Dobrý den.
Dobrý den.
Co vy říkáte na ty kvalifikační dohody? Jak je vnímáte?
Určitě svoji roli hrají, protože pokud zaměstnavatel investuje své prostředky, tak má samozřejmě právo nějakým způsobem toho svého zaměstnance zavázat k tomu, aby buď u něj pracoval, nebo alikvotní část těch prostředků eventuálně vrátil. Samozřejmě z úhlu pohledu zdravotnictví to může vypadat jinak a my můžeme konkrétně rozebírat jednotlivé situace, kdy ty kvalifikační dohody mají význam, kdy naopak nemají.
No a když jsme tady slyšeli příběh lékařky, která ve 33 stále ještě nemá atestaci, a to i z toho důvodu, že vlastně odmítla podepsat tu kvalifikační dohodu, zaměstnavatel jí řekl, že ji tedy nepustí na stáže, které potřebuje k atestaci.
Tak tady je nutné se podívat, jak by ta kvalifikační dohoda měla vypadat, protože samozřejmě ta kvalifikační dohoda nemůže být jakýmsi bičem na zaměstnance, aby bezvýhradně plnili přání v podstatě svého zaměstnavatele, protože tam, kde já to vidím na místě, to je skutečnost, kdy se určitým způsobem změnila legislativa. V podstatě my teď máme jednak zvyšování kvalifikace, jednak prohlubování kvalifikace. A tento pozměňovací návrh, který toto legislativně vyřešil, nebyl úplně šťastný, protože zaměstnavatel dnes nemá úplně jednoduše možnost pokrývat to prohlubování kvalifikace, to znamená, tady se snaží nějakým způsobem zavázat toho člověka, kterému to má platit, aby část těch nákladů uhradil. To znamená, v tomto slova smyslu my se k kvalifikačním dohodám stavíme s tím, že u přímo řízených organizacích jsme je v podstatě zrušili už výnosem pana ministra Hegera a nevracíme se k tomu v tuhle chvíli.
Když to vezmu v širších nějakých důsledcích, tak třeba dětští praktičtí lékaři s tím mají problém, protože se zpomaluje vlastně prostupování těch mladých lékařů do toho terénu.
Tak tady je samozřejmě otázka, jaký je konkrétní přístup v konkrétní nemocnici a to my sledovat chceme. Ten systém, který by v tuto chvíli měl být nastaven, by právě vůbec neměl perzekvovat praktické lékaře pro děti a dorost, i když se to v některých případech skutečně děje, protože v jejich případě to znamená průchod tím systémem, aniž tam zůstanou. Ale pokud by tady měl být systém a v tuto chvíli to politicky vypadá, že vlastně rozdělení dětské atestace nenastane, tak je logické, že ta průchodnost musí takováto být, to znamená, nemůže být bráněno těmto dětským lékařům opravdu odcházet do praxe, protože jinak by se ten systém opravdu zhroutil, to je vrcholná priorita ministerstva, my máme nedostatek dětských praktických lékařů a tam opravdu k tomuto docházet nesmí a to budeme velmi úzce monitorovat, protože pokud by to takto bylo, tak samozřejmě je nezbytné, aby se ta atestace rozdělila, ale tak to zatím došlo k dohodě.
A co v tomhle to můžete dělat dál? Protože samozřejmě ve fakultních nemocnicích se nabízet nesmí, nabízí je tedy krajské soukromé nemocnice, tak co s tím, nebyla by třeba cesta zakázat je obecně ve zdravotnictví nějakým zákonem?
My se budeme nepochybně dívat na to, jakým způsobem ten systém je možno kultivovat, ale v tuhle chvíli já úplně nevidím až tak velký problém s těmito dohodami, pokud budou samozřejmě reálné. To znamená, že ta dohoda bude nastavena na skutečné náklady, které s tím to zařízení má, ne že napočítá třeba veškeré mzdy, které tomu jedinci dá po dobu, kde tam je, protože samozřejmě ten člověk tam odvádí nějaký výkon ve prospěch té nemocnice, to znamená, nemůže to být v tomto slova diskriminační. Ale že bychom teď plošně zrušili kvalifikační dohody v České republice, to jednak nemůžeme a jednak si nemyslím, že by to bylo úplně dobře.
A co říkáte na to, že by to předatestační vzdělávání všem lékařům měl hradit stát, protože oni se vlastně ze zákona vzdělávat musí?
Tak nepochybně to řešení je, ale je to systém, který by byl poměrně raritní ve světě. Nedovedu si úplně představit, že bychom nastavili model, kde bychom kompletně hradili vzdělávání pro lékaře, protože to vzdělávání je svým způsobem celoživotní.
V tom případě nabídnu ještě druhou možnost, a to je ten návrh spolku Mladí lékaři, který jsme mohli slyšet v reportáži, kdyby si vlastně ty náklady na toho lékaře dělili malé a velké nemocnice. To vám nepřijde jako možné řešení?
Tak tohle už je možnost zajímavější a reálnější, protože v těch podmínkách našich samozřejmě my se snažíme, aby ten dotyčný člověk v podstatě tu specializační přípravu absolvoval v zařízení, kde by eventuálně mohl skončit, protože si tam tvoří určité vazby během toho vlastního procesu přípravy. Když vytvoříme systém, kdy vlastně by to penzum nákladů s tím jedincem spojeným bylo rozděleno na nemocnice menší a větší, to samozřejmě logicky lze. Není to ale koncepce, kterou my jsme tady teď zavedli, protože u nás těch skutečně velkých fakultních nemocnic není tolik a pokud bychom tam skoncentrovali vlastně veškerou sílu těch jedinců, kteří končí to vzdělávání, představme si, že tam vstupuje do praxe ročně kolem 1100 lékařů, což je poměrně velká síla, kdybychom to nějakým způsobem rozprostřeli na 15 těch největších nemocnic, tak by to znamenalo, že v každé nastoupí nějakých 80 lékařů.
Takový byl pohled ministerstva zdravotnictví prostřednictvím jeho náměstka Romana Primuly. Já vám děkuji, naslyšenou.
Děkuju.
Některé nemocnice od kvalifikačních dohod ustupují. Třeba v Krnově a Opavě neplatí povinnost tyto smlouvy uzavírat od letošního dubna. Úplně ale nejspíš nevymizí. Téma dnešního Zaostřena je vyčerpáno. A příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Žena Taroubková. Odpolední Plus.